Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов өткен аптадағы баспасөз мәслихатында конституцияға қайшы пікірлер айтып, өзіне жұмыртқа лақтырған азаматтарды қылмыстық жауапқа тартуды талап етіп отыр. Ол осыған сәйкес арызды қарашаның 3-ші күні Алматы қаласының прокурорына жазған екен.
Я просто поставил перед прокуратурой требование оценить с точки зрения прокуратуры.
Мен прокуратурадан болған жайтқа баға беруін талап етіп отырмын. Қазанның 27 күні болған оқиға саяси радикализмнің көрінісі. Бұл адамдар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтардың ұлты мен нәсіліне қарай бөлу болмауы тиіс деген конституцияның негізгі бабын бұзып отыр. Сондықтан заңдылықтың сақталуын қадағалайтын орган өз бағасын беру тиіс деп ойлаймын. Себебі саяси экстремизм кез келген елде қылмыс болып табылады.
Потому что политический экстремизм это является преступлением в любой стране.
Дейді Владимир Козлов. Оның сөзінше заң органдары желтоқсандықтарды жауапқа тартып қана қоймай, олардың ұйымдарын да жауып тастау керек екен.
И как минимум оно достойно того, чтобы в отношении организации, от которой они это все говорили.
Меніңше, бұл адамдардың ісі қылмыстық іс. Сондықтан ең аз дегенде олардың ұйымдарына қатысты шара қолдануы тиіс. Мүмкін тіпті жауып тастауға жет шығар. Менің білуімше, елде желтоқсаншылардың ұйымы біреу ғана емес. Сондықтан өз әрекеттеріне есеп бермейтін, жұмыртқа лақтырып көпшілік алдында арнамызға тиетін мүшесі бар бірнеше ұйымдар жабылса, қоғамға еш зияны болмайды деп ойлаймын.
Дейді Азаттыққа Владимир Козлов. Бұдан бөлек, Қазанның 27-сінде жұмыртқа лақтырған желтоқсаншылардың әкімшілік жазаға тартылғандығы белгілі болды. Бұл туралы радиомызға қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек хабарлады.
Қараша айының 2-сі күні қаламыздағы арнайы ауданаралық әкімшілік соттың шешімімен Гүлбахрам Жүніс пен Талғат Рысқұлбековке қатысты 30-шы бап бойынша іс қарастырылған болатын. Бұл яғни ұсақ бұзақылық әрекеті. Соттың шешімімен сәйкес Талғат Рысқұлбеков 7 тәулік мерзімінде әкімшілік қамау жазасы көзделген. Ал Гүлбахрам Жүніс өз іс әрекеті үшін 10 айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде айыппұл төлейтін болады.
Әкімшілік жазаға тартылған Гүлбахрам Жүніс бұл соттың өткенінің өзі әділетсіздік, ал жасаған әрекеттері әлем елдерінің тәжірибесінде кездесетін наразылық білдірудің бір түрі деген ойын айтты.
Біз онда ұлтымызды қорғап келе жатқан желтоқсандықтарды қайта соттау басталды. Біріншіден бірінші болып бізді сол Козловтар ғана құрақбайлар бірінші олар бізді балағаттаған. Соның орны бізде өздерінің несіне қарай бізде сондай жауап бергенбіз. Ал енді мынау жұмыртқа лақтырды деп ондай не қылу, бұл дүниежүзілік бар мемлекеттерде бұл қолданылып жүрген нәрсе, бұл дипломатиялық наразылық деп айтылады. Ол жерде тұрған хулигандық іштеңе жоқ деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, Қазанның 27-сі күні ұлттық баспасөз клубында оппозициялық саясаткерлер Серікболсын Әбділдин, Ғазиз Алдамжаров және Владимир Козлов өткізбек болған баспасөз жиыны жанжалға ұласқан еді. Онда Талғат Рысқұлбеков, желтоқсан 86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс баспасөз мәслихатының спикерлеріне жұмыртқа лақтырып, өздерінің Козловтың президенттікке үміткер боламын дегеніне наразылық білдірген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.